nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Se löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 1 jakeet 19-27. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti totuuden. Hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät, oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Kuka oli Johannes Kastaja? Johanneksen toiminta oli vetänyt paljon kansaa koolle ja arvon herrat Jerusalemista oli lähetetty tiedustelemaan tätä asiaa. Voi olla, että he näkivät mahdollisia uhkakuvia tämän erämaassa asustelevan papin pojan toiminnassa. Olihan niitä messiaita ollut tässä vuosien varrella. Johannes toteakin heti alkuun, ettei hän ole Messias, jota juutalaiset kyllä odottivat. Koska Johannes veti puoleensa suuria väkijoukkoja, niin en tiedä, että oliko hän joutunut kamppailemaan sellaisten kiusauksien kanssa, että hän alkaisi luulemaan itsestänsä liikoja. Jos vaikka itsestäni tulisi tämmöinen, vaikkapa tämmöinen todella vaikutusvaltainen ja suuri saarnaaja, tai sitten saati sitten jollain muulla elämän alueella menestyisin aivan valtavasti, niin osaisinko antaa siitä kaiken kunnian Jumalalle? Sitä on ehkä hyvä pohtia aina omalla kohdalla. Mutta joka tapauksessa Johanneksella on selkeä käsitys siitä, mikä hänen roolinsa on suhteessa Messiaaseen. Vähän myöhemmin hän toteaakin opetuslapsilleen tämän päivän vaihtoehtoisessa tekstissä luvussa 3, että hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Tämä on itse asiassa kutsumus, joka koskee jokaista meistä. Meidän on tultava pienemmäksi ja antaa Jeesuksen tulla sydämessämme suuremmaksi. Jeesuksen tulisi saada se sija, joka hänelle kuuluu jokaisella meidän elämämme alueella. Että hänen tulisi olla elämämme Herra kaikessa, mitä me teemme. No kun Johannes ei nyt sitten kerran ollut Messias, niin oliko hän sitten kenties Elia? Malakian kirjan lopussa on nimittäin profetia, joka ymmärrettiin niin, että Elia tulisi ennen Messiasta. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Tämä oli tulkittu niinkin kirjaimellisesti, että ajateltiin, että tuo sama vanhan testamentin Elia tulisi uudestaan maan päälle. Siksi Johannes toteaa selvästi, että ei, hän ei ole Elia. Mutta jotain tuosta profetiasta kuitenkin selvästi toteutui. Sillä Jeesus sanoo, että siis Matteuksen evankeliumissa luvussa 11, jakeessa 13 ja 14 näin. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti ollut ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Ja Luukkaan evankeliumista meille selviää, että millä tavalla Johannes Kastaja oli Elia. Luukkaan evankeliumista luvusta 1. Hän kulkee Herran edeltäkävijänä, Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Eli tämmöisessä hengellisessä mielessä Johannes Kastaja täytti Malakian kirjan profetian. Johannes ei siis ollut sellainen uudelleen ruumiillistunut Elia, jota kuulijat, valtaosa heistä odottivat. Ja samalla tavalla itse asiassa Jeesuskaan ei ollut sellainen maallista valtaa käyttävä Messias, jota myös odotettiin. Siksi Johannes siis pystyy vastaamaan tähän kyselijöiden kysymykseen ihan jämptisti, että joo, en ole. No sitten häneltä kysytään, että no oletko sitten se luvattu profeetta? Ja tässä viitataan tähän päivän vanhan testamentin tekstiin viidennestä Mooseksen kirjasta. Herra teidän Jumalanne antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Jotkut tulkitsivat tämän Mooseksen kaltaisen profeetan olevan Messiaan edeltäkävijä, ja toiset taas olivat oikein ymmärtäneet, että tämä kohta viittasi tulevaan Messiaaseen itseensä. Mooseksen kaltaista profeettaa ei nimittäin Mooseksen jälkeen oltu nähty. Mooseksen merkittävimpiä erityispiirteitä oli ainakin se, että hän seurusteli suoraan Jumalan kanssa, eli ilman unia tai näkyjä. Ja hän toimi myös vanhan liiton välittäjänä. Hänen jälkeensä tulleet profeetat aina muistuttivat tuosta liitosta ja kehottivat kansaa palaamaan siihen. Ja Uuden testamentin valossa niin meidän on helppo nähdä Mooseksen kaltaisen profeetan yhtäläisyydet Messiaaseen Jeesukseen. Mutta siksi Johannes Kastaja vastasi tähänkin kielteisesti. Hän ei ollut tuo luvattu profeettakaan. Ja kuka tämä Johannes sitten on? Viitaten Jesajan kirjaan lukuun 40 jakeeseen 3 Johannes sanoo, että minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Johanneksen evankeliumin alusta muistamme, että Jeesukseen viitataan sanana. Sana tuli lihaksi ja niin edelleen. Jeesus on siis sana ja Johannes Kastaja on ääni. Hän on pelkkä ääni, joka kertoo sanasta. Tähän tehtävään meidät Jeesuksen seuraajat on yhtä lailla kutsuttu. Meidät on kutsuttu olemaan sanan todistajia, kertomaan sanasta, siinä mielessä olemaan ääni. Johannes Kastaja on myös vanhan ja uuden liiton taitekohta. Melkein 400 vuoden profetaalisen hiljaisuuden jälkeen hän on profeetoista viimeinen. Hän valmisti tietä tulevalle Messiaalle ja oli täten lain ja profeettojen huipentuma, taitekohta ennen niiden täyttymistä Jeesuksessa. Ennen kuninkaan tuloa tiet tasoitettiin ja esteet raivattiin, eli tiet laitettiin kuntoon. Nyt kun Messias oli täällä, Johannes Kastaja kutsui ihmisiä parannukseen. Hänet oli kutsuttu raivaamaan ihmisten sydämien tiet Herralle. Ja tähän liittyy myös Johanneksen toimittava parannuksen kaste. Matteus kertoo, että ihmiset, jotka tulivat Johanneksen luokse, tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Vanhassa testamentissa löytyy semmoinen peseytymisrituaali, joka ehkä voisi linkittää mahdollisesti kasteeseen. Ja se liittyy tämmöinen veteen kastautuminen liittyy pappien rituaaliseen puhtauteen, kun he toimittivat temppelipalvelusta. Ja tarkemmin ottaen ne liittyvät tämmöiseen yhteen merkittävimpiin temppelitapahtumiin 3. Mooseksen kirjasta. Kirjan 16. luvussa kuvataan nimittäin kerran vuodessa tapahtuvaa suurta sovituspäivää, jossa ylipappi saa astua kaikkiin pyhimpään ja sovittaa koko kansan kaikki synnit. Se on mielestäni merkittävin luku 3. Mooseksen kirjassa. 3. Mooseksen kirja on siitä jännä, että sitä sanotaan joskus kaikkien hyvien raamatun läpilukuaikeiden hautausmaaksi. Se johtuu siitä, että se on täynnä lakitekstiä ja se kuvailee kaikenlaisia tämmöisiä rituaaleja hyvin yksityiskohtaisesti. Ja sitä on tosi raskas lukea. Jos Jos olette aloittaneet Raamatun läpi luvun ja töksähtäneet tähän kohtaan, siis tähän kolmanteen Mooseksen kirjaan, niin sanon nyt, että hypätkää se yli, palatkaa siihen myöhemmin, jatkakaa lukemista ja kommentaarin avulla se avautuu paljon paremmin. Mutta mä oon aikoinaan sen Jukka Norvannon avulla kuunnellut läpi ja se avasi sitä sitten paljon merkittävämmin tämmöisenä käytännön vinkkinä. Mutta kuitenkin tästä 16. luvusta, että jos nyt yhden luvun sieltä haluatte vartavasti lukea läpi oikein ajatuksella, niin siihen kannattaa keskittyä. Tällöin hyvin tiivistettynä sieltä saamme kuvan siitä, miten muun muassa kaksi vuohipukkia kuvaa syntiemme sovitusta. Toisen tämmöisen pukin päälle luetaan kansan synnit ja se karkoitetaan autiomaahan. Tästä on olemassa semmoinen todella hifistelevä teologinen termi nimeltä ekspiaatio. Että jos haluatte niin kuin olla päteä jossain, niin tämä on miten kuvataan. Ekspiaatio on se sana, millä kuvataan tätä syntien poisajamista keskuudesta. Toinen näistä pukeista sitten uhrataan Herralle syntiuhrina, ja tällä on myös semmoinen hieno termi nimeltä propitiaatio. Sarjassamme juttuja, mitä ei tarvitse tietää, mutta se on mielestäni kiehtovaa, että näille on tämmöisiä hienoja termiä. Mutta se pointti on tämä, että sovitus merkitsee sitä, että se syntimme niin kuin hävitetään, se ajetaan pois keskuudestamme, ja samalla se merkitsee sitä, että synti saa palkkansa. Jumalan pyhä viha syntiä kohtaan tyydytetään tai lepytetään. Ja siis vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa on todella paljon tämmöisiä erilaisia kuvia, miten sovitusta halutaan meille niin kuin kuvata. Paavali kirjoittaa sitten roomalaiskirjeessä luvussa 3:25 Jeesuksesta näin. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Ja alkukielessä Paavali käyttää tästä sovitusuhrisanasta semmoista sanaa kuin hilasterion, jolla hän linkittää tämän Jeesuksen sovituskuoleman liiton arkun armon istuimeen, jonka yhteydessä siis tämä temppelin sovitus toimitettiin. Septuagintassa eli vanhan testamentin kreikannoksessa tästä armoistuimesta käytetään juuri tuota samaa hilasterion sanaa. Eli tämä suuri sovituspäivä, niin se on niin kuin silleen pullollaan täynnä semmoisia Jeesukseen viittaavia merkkejä, kun sitä alkaa silloinkin yksityiskohtaisesti tutkimaan, ja siihen tosiaan kommentaari on todella hyödyllinen. Mutta ennen tätä koko tapahtumaa, niin siellä nämä papit, niiden kuuluu peseytyä, ja myös sen jälkeen heidän kuuluu peseytyä. Eli tämä on niin kuin se linkki, että tässä on tämmöinen ehkä hieman kastetta muistuttava peseytyminen, puhdistusrituaali ennen ja jälkeen, mikä tavallaan on tämä luonteva yhtymäkohta vanhassa testamentissa. Mutta siis Johanneksen kaste oli katumisen ja puhdistumisen merkki. Mutta hän sanoi, että hänen jälkeensä tulisi hän, joka kastaisi pyhällä hengellä ja tulella. Hän, joka oli tuo todellinen sovitusuhrimme. Ja hän, josta Johannes kastaja sanoo ihan vain muutamaa jaetta myöhemmin. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. No mitä tämä Johannes kastajan kuuluttama Messias sitten tarkoittaa tänään sinulle ja minulle? Mä ajattelin kuvata tätä erään japanilaisen nuorukaisen tarinan avulla. Tässä on ollut tämmöinen vähän teoreettinen alku, niin nyt mennään semmoiseen vähän käytännöllisemmään jälkiosaan. Masao Nagano työskenteli Japanin rautateillä 1900-luvun taitteessa. Nagano oli törmännyt joihinkin kristittyihin ja hieman lukenut Raamattua. Ja tämä oli herättänyt hänessä riittävästi mielenkiintoa, että hän meni kysymään eräältä pastorilta, mistä kristinuskossa oikein on kyse. Pastori alkoi kertomaan kristinuskon perusasioita ja hän tietenkin kertoi, miten Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen kärsimään ristin kuoleman Golgatalla meidän syntiemme tähden. Ja tämä oli se juttu, mikä alkoi askarruttaa Naganoa. Hän sanoi, että kyllä minä sen ymmärrän, että Jumala on luonut kaiken ja rakastaa meitä ihmisiä, mutta tätä puhetta Jeesuksen kärsimyksestä en käsitä. Miksi se tarvittiin? Ja luulen, että Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka uskovat Jumalan olevan olemassa, kaipaavat mahdollisesti anteeksi antamusta ja rauhaa omaan sydämeensä, mutta eivät oikein ymmärrä puhetta Jumalan karitsasta, siitä miksi Jeesuksen täytyi kärsiä ristillä. No, kun Nagana kertoi pastorille, ettei ymmärtänyt ristin merkitystä, pastori, se oli hyvin pelisilmää omaava pastori, hän antoi hänelle neuvon seuraavin Jeesuksen sanoihin viitaten, joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Päästäksesi ymmärtämään ristin salaisuuden, sinulle riittää se, että otat yhden Jumalan sanan ja lähdet noudattamaan sitä tosissasi elämässäsi. Ota esimerkiksi sana rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mieti mielessäsi joku henkilö, esimerkiksi paras ystäväsi, ja päätä tästä edes osoittaa hänelle rakkautta yhtä paljon kuin itsellesi. No, Nagano sitten nuorena miehenä mietti, että kyllähän hän tohon pystyy, ja hän otti haasteen vastaan. Hän valitsi rakkautensa kohteeksi erään työtoverinsa Japanin rautateiltä. Hän ryhtyi tosissaan auttamaan häntä. Mutta sitten tuli tilanne, jossa hänen hyvä ystävänsä varasti erään työtoverinsa palkkapussin ja joutui siitä kiinni. Ja sitten Nagano onnistui kuitenkin hyvin suurella vaivalla ja hyvillä neuvottelutaidoilla pelastamaan ystävänsä työpaikan sillä ehdolla, että hän toimisi tästeiden ystävänsä esimiehenä ja vastaisi hänestä jatkossa. Mutta kuinka ollakaan, tämä hänen ystävänsä ei oikein kyennyt sulattamaan tätä hänen rakkauden osoitusta mitenkään tälleen niin kuin nöyrästi, vaan tämmöinen kateus ja epäluulo alkoi nousta. Ja tämä hänen ystävänsä alkoi vihata auttajaansa. Ja ennen myöhään, niin lopulta tämä Naganokin huomasi, että kun tämä oli niin kiittämätön tyyppi, että myös hän alkoi vihata tätä ystäväänsä. Tämä yritys rakastaa osoitti hänelle lopulta, kuinka suunnattoman paha hänen oma sydämensä oli. Naganon oli pakko palata pastorin luo tunnustamaan. Nyt ymmärrän, miksi Jeesus ristiin naulittiin. Se tapahtui minun kauhean sydämeni ja katkeruuteni ja vihani tähden. Näin Herralle valmistui tie Naganon sydämeen. Naganon ylpeys oli raivattu pois ja hän oli valmis kääntymään pelastajan puoleen. Nyt hänelle kelpasi syntien anteeksi antamuksen sana. Hänet kastettiin ja hän sai kokea Jumalan yli ymmärryksen käyvän rauhan, kun kaikki hänen syntinsä oli sovitettu, pyyhitty pois Jeesuksen veren kautta. Jumalan sanan noudattaminen paljasti hänelle synnin, mutta vei hänet myös armon ja Jumalan rakkauden osallisuuteen. Ja tämä muutti hänen elämänsä kokonaan. Tuosta armosta käsin hän alkoi sitten kertomaan toisille, mitä Jeesus oli hänen puolesta tehnyt. Vuosia myöhemmin, 28. helmikuuta 1909, Shiokari-nimisessä solassa tapahtui rautatieonnettomuus. Noustessaan jyrkkää mäkeä pitkin ylös, junan viimeinen vaunu irtautui muusta junasta ja alkoi kiihtyvällä vauhdilla vieriä kohti mutkaa, jonka alla avautui syvä rotko. Vaunussa ollut Nagano yritti käsijarrulla saada vaunua pysähtymään, mutta se oli jäätynyt kiinni, eikä hän kyennyt pysäyttämään vaunua. Lopulta hän heittäytyi kiskojen ja pyörien väliin ja sai viime tingassa omalla ruumiillaan hidastettua vaunua riittävästi, ettei se mennyt rotkosta alas, vaan sai sen lopulta pysähtymään. Hän kuoli, mutta kaikki muut matkustajat pelastuivat. Ja hänen kuolemansa ja uskonsa kosketti monia. Nagano oli valmistautunut kuolemaan periaatteessa milloin tahansa, ja siitä osoituksena oli testamentti, jota hän kantoi aina mukanaan. Ja veren tahraamana se löydettiin hänen taskustaan. Siinä hän tunnusti uskonsa ristiin naulittuina ylösnouseeseen Jeesukseen ja esitti toivomuksensa hautajaisensa suhteen. Ja hänen kuvallaan varustettuna sen teksti painettiin kortiksi, joka levitettiin laajalti. Siinä luki muun muassa, että olen yhtä lailla kiitollinen kaikista vaikeuksista ja kaikista onnesta, elämästä ja kuolemasta. Kiitollisuudella annan kaiken, mitä minulla on Jumalalle. Ja moni sen saanut kääntyi kristityksi. Eli yhden ihmisen uhrauksen kautta moni pelastui. Ja samalla tavalla Jeesuksen uhriveri vuosi ristillä sinun puolestasi ja minun puolestani. Jeesus kuoli, jotta me saisimme anteeksi, jotta me voisimme pelastua. Jos et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisella tasolla, niin Johannes Kastajan sanoma on sinulle sama kuin se oli tuolloin, että käänny Herran puoleen, tee parannus ja tule Jeesuksen luokse. Hän ottaa sinut avosylin vastaan. Mutta jos olet jo Jeesuksen oma, niin silloin meidän tehtävämme on olla tuon ilosanoman äänenä. Ja voimme aloittaa siitä, että nousemme nyt yhteen ääneen tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.